Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, începe o nouă ediție, Jurnal Militar, o producție a Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, aici pe frecvențele Radio România Iași. Avem informații noi din armată, despre armată și despre tot ceea ce înseamnă domeniul apărării. Sunt Adrian Gâtman, împreună cu dumneavoastră până aproape de ora 16. Am pregătit pentru astăzi rubricile noastre obișnuite, actualitatea militară cu principalele știri ale săptămânii, subiectul săptămânii unde facem o nouă analiză a situației de pe frontul din Ucraina, avem și rubrica de misiuni internaționale cu noutăți primite de la militarii noștri aflați în afara țării. În partea a doua a emisiunii vom vorbi despre instrucție. Un exercițiu important au desfășurat militarii batalionului 151 Infanterie din Iași, iar cercetașii brigăzii 15 mecanizate se află în tabără de instrucție la munte, detalii mai târziu. Începem cu o informație care a făcut ceva vâlvă ieri în legătură cu o rachetă trasă de Rusia spre Ucraina și care ar fi trecut prin spațiul aerian al țării noastre. Ei bine, Ministerul Apărării Naționale precizează că ținta aeriană lansată din Marea Neagră și identificată de sistemul de supraveghere nu a intrat niciun moment în spațiul aerian al României. Îl ascultăm pe generalul de brigadă Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al armatei, cu o declarație pe acest subiect.
Sistemul de supraveghere aerian al forțelor aeriene române a detectat vineri 10 februarie o țintă aeriană lansată din Marea Neagră de pe o navă a Federației Rusie din apropierea peninsulei Crimea, cel mai probabil o rachetă de croazieră, care a evoluat în spațiul aerian al Ucrainei, Republicii Moldova și a reintrat în spațiul aerian ucrainean fără să intersecteze în niciun moment spațiul aerian al României. Cel mai apropiat punct al traiectoriei țintei de spațiul aerian românesc a fost înregistrat de sistemele radar la aproximativ 35 de kilometri nord-est de graniță.
Mai mult, autoritățile române au aplicat toate procedurile standard de la momentul detectării țintei și până la clarificarea completă a situației. Două aeronave ale forțelor aeriene române din serviciul de luptă poliție aeriană sub comandă NATO, care se aflau în acea perioadă într-un zbor de exercițiu, au fost redirecționate către zona de nord a României pentru a suplimenta opțiunile de reacție. Continuăm jurnalul militar cu alte știri ale săptămânii în grupajul de actualitate militară realizat astăzi de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au aflat luni în baza 57 aeriană de la Mihail Cocălnicianu, unde s-au informat despre condițiile de muncă ale personalului, despre proiectele de modernizare a infrastructurii și starea echipamentelor. Acolo s-au întâlnit și cu reprezentanții structurilor aliate dislocate în baza 57 aeriană, divizia 101 aeropurtată a Statelor Unite ale Americii, detașamentul forțelor aeriene italiene și echipa de legătură a armatei franceze. Mihail Cocălnicianu este mai mult decât o bază militară, a devenit un simbol al felului în care lumea liberă se raportează la evenimentele de securitate care au loc la est de România, a declarat ministrul Angel Tâlvăr.
Aici am văzut toate condițiile de interoperabilitate pe care trebuie să le îndeplinească forțe care acționează împreună și care sunt pregătite să acționeze împreună. Avem o atmosferă de exercițiu permanent. Astăzi am asistat la un exercițiu de poliție aeriană pe care l-a desfășurat componenta italiană. Activitatea aici presupune din perspectiva noastră și asigurarea celor mai bune condiții de viață și de trai pentru militarii noștri și cele mai bune condiții pentru ca aceștia să-și desfășoare misiunea conform ordinelor primite.
Iar marți, ministrul Tâlvăr și generalul Petrescu au vizitat regimentul 74 Patriot de la Mihai Bravu, unde au fost informați despre stadiul programului de înzestrare cu sistemul de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot și s-au întâlnit cu militarii care operează cele două sisteme intrate până acum în dotarea regimentului. Livrarea următoarelor două sisteme din totalul de 7 al programului a început anul trecut, iar testarea și recepționarea lor vor fi finalizate până la sfârșitul lunii aprilie. România a achiziționat cea mai modernă configurație de sisteme Patriot, aflate în serviciu, testate în luptă și capabile să angajeze toate tipurile de amenințări aeriene actuale. Miercuri a avut loc ședința de bilanț a Statului Major al Apărării. Anul 2022 a fost marcat de războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă în Ucraina, iar în acest context prioritățile armatei au urmărit întărirea posturii de descurajare și apărare, atât pe plan național cât și în cadru aliat. În analiza prezentată, șeful Apărării, generalul Daniel Petrescu, a punctat ca obiective ale anului trecut consolidarea resursei umane, inclusiv pe linia a retenției personalului și a modernizării sistemului de învățământ militar, achiziția de armament și tehnică moderne și accentuarea procesului de instruire a militarilor. La capitolul înzestrare, în anul 2022 a fost semnat contractul de achiziție a 32 de avioane F-16, au fost recepționate echipamente aferente sistemelor HIMARS și derivatelor Piranha 5, a fost atribuit contractul pentru rachetele de coastă și s-a realizat acordul cadru pentru furnizarea de aeronave fără pilot. În ceea ce privește apărarea colectivă, a fost întărit dispozitivul defensiv aliat pe flancul estic, grupul de luptă NATO de la Cincu, creșterea efectivelor americane în baza Mihail Cogălnicianu și augmentarea cu noi trupe aliate a brigăzii multinaționale de sud-est. România a fost printre primele țări care au oferit ajutor de urgență în sprijinul populației afectate de cutremurele produse luni în Turcia. Detașamente de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și materiale necesare echipelor de salvare au ajuns în Turcia cu aeronavele de transport ale forțelor aeriene române. Sprijinul a fost acordat în baza solicitării de asistență internațională formulată de guvernul turc prin mecanismul european de protecție civilă. În zborurile de întoarcere în țară, aeronavele militare au repatriat cetățeni români și străini aflați în zona afectată de seisme. Ministerul Apărării Naționale a fost abilitat să desfășoare misiuni de transport al personalului și echipamentelor altor state care acordă sprijin Turciei. Circa 350 de militari români și aliați au luat parte la exercițiul cu trageri de luptă Eagle Royal 23, desfășurat la Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia. Militarii participanți fac parte din grupul de luptă NATO găzduit de România, din Brigada 8 Rachete Operativ-Tactice și din Divizia 101 Aeropurtată a Statelor Unite ale Americii. Exercițiul și-a propus testarea modului de acțiune în comun a sistemelor de artilerie HIMARS și MLRS într-un scenariu fictiv pe timpul unei operațiuni NATO de apărare colectivă în conformitate cu articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Comandantul Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est, generalul major Dorin Toma.
Acest exercițiu a fost o foarte importantă experiență pentru noi. S-a dorit integrarea sistemelor de sprijin prin foc din dotarea armatei române, din dotarea armatei franceze și cele americane. A fost prima dată când s-a executat un astfel de exercițiu în comun sub conducerea Comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud-Est, sub conducerea unei structuri NATO.
România a găzduit în perioada 6-9 februarie conferința internațională a capelanilor militari din țările membre NATO și ale Parteneriatului pentru Pace, ajunsă la 34-a ediție. Evenimentul a fost organizat de secția de asistență religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale și de Comandamentul European al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii. Conferința a avut ca temă persoana și misiunea capelanului militar în contextul geopolitic și religios actual. Printre subiectele dezbătute s-au aflat promovarea libertății, diversității și toleranței religioase în armată și particularitățile asistenței religioase în misiunile multinaționale. La lucrările conferinței organizată pentru prima dată în țara noastră au participat 120 de clerici romano-catolici și ortodoxi din 35 de țări.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu subiectul săptămânii. Astăzi vă propunem o analiză actualizată a situației de pe frontul ruso-ucrainean împreună cu invitatul rubricii, colonelul Marius Gheorghescu, comandant al regimentului 307 Infanterie Marină din Babadag. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule colonel, bine ați venit la radio din nou. Sunteți și un pasionat al domeniului, dincolo de lucrurile obligatorii pe care le aveți de îndeplinit din funcția de comandant. S-au mai schimbat niște lucruri, am vorbit de vreo câteva ori din acest an, pe care îl vom, iată, împlini în mod nefericit în 24 februarie de război la granița noastră. Multe schimbări ale războiului, ne confruntăm, iată, cu o iminentă a doua ofensivă majoră a rușilor în Ucraina și, spre deosebire de momentul 24 februarie, specialiștii, analiștii militari vorbesc despre o noutate, despre un atac nu doar pe trei direcții, ci chiar pe cinci.
Sunt presupunerile specialiștilor. Era de așteptat că după primul val, prima ofensivă, ca armata rusă să-și însușească oarecum lecțiile învățate și să aibă o abordare ceva mai realistă decât în prima fază a ofensivei, început la 24 februarie 2022. Războiul intrase într-un soi de stagnare, de război pe poziții, pe tranșee. Armata rusă, intensificând o abordare cu rachete și cu drone, începuseră să lovească elementele de infrastructură critică, elementele de producere a energiei, de transport a energiei, exercitând o presiune asupra populației, care la rândul ei cel mai probabil ar fi încercat să determine presiunea asupra conducerii politice a Ucrainei. Se pare că rușii, după efectuarea mobilizării, și-au refăcut efectivele, forțele. Cel mai probabil și industria de război a Federației Ruse a trecut la o producție intensă a sistemelor de armament și de luptă, a tehnicii militare. Se pare că au efectuat unele primeniri, au schimbat leadership-ul la comanda Forțelor Armate Ruse, fiind numit generalul Gerasimov, șeful statului major general al armatei ruse. Este foarte probabil să fie operat mai multe modificări în structura de comandă și control și toate acestea vizând de fapt o abordare ceva mai diferită, după cum toți specialiștii cad de acord. Noua ofensivă va fi pe 3, pe 5 direcții, asta rămâne de văzut, vom vedea. Este clar că de-a lungul istoriei rușii au folosit inducerea în eroare ca principala lor armă și este de așteptat și de această dată să fie la fel. Centrul de greutate, după părerea mea, rămâne în continuare regiunea Donbas, Donetsk-Luhansk, unde luptele sunt intense încă la nivelul solului între forțele terestre, având în vedere că din regiunea Donbas doar jumătate din ea se află sub controlul forțelor ruse. Probabil următorul obiectiv va fi să ajungă, sau cel puțin la limita celor două oblasturi, celor două regiuni, județe, cum se numesc în organizarea administrativă a Ucrainei. Se simte un suflu nou, se simte o abordare nouă, dar și armata ucrainiană se pare că dă replici destul de consistente, chiar dacă nu mai au același ritm al ofensivei din toamnă. Succesul este încă disputat. Controlul sau inițiativa pare ușor de partea forțelor ruse. Este clar că și partea ucrainiană va veni cu noutăți și mă refer aici la dotarea acesteia cu blindate, cu vehicule tactice de luptă pe roți sau pe șenile și cu alte mijloace de armament care să dea o replică dură forțelor armate ruse.
Până la întrebarea pe care o am pregătită și care se referă la Marele General Iarnă, sunt convins că veți avea un răspuns interesant. Aș vrea să vă întreb cât de important este pentru un militar activ. Îmi spuneați mai devreme că e diferită viziunea unui militar terestru, mai ales față de cum se vede la televizor pentru alții, analiști și așa mai departe. Ați avut o sintagmă interesantă. Noi îi privim în ochi pe inamici. Spuneați mai devreme despre Gerasimov și despre schimbarea de leadership, inclusiv șeful statului major ucrainian îi poartă un respect profesional lui Gerasimov, spunea că i-a citit toate cărțile și aici vreau să ajung. Este important să nu subestimezi inamicul și este important să gândești ca el și să încerci să contracarezi. Nu trebuie subestimat, ci trebuie chiar respectat.
Cea mai mare greșeală a unui comandant și a unui planificator militar este să subestimeze inamicul. observăm că și în media a existat inițial un curent prin care abilitățile, deprinderile de luptă ale forțelor ruse au fost ușor criticate pe dotare, pe tactici, pe modul de acțiune. N-aș fi atât de optimist, pentru că în realitate succesul militar este greu. Armata rusă este superioară din punct de vedere al resurselor armatei ucrainiene. Cantitatea însă și este o calitate. Să nu uităm că de-a lungul istoriei forțele ruse au învins în primul rând prin cantitate, ceea ce nu trebuie neglijat. Da, generalul Iarnă este un factor extrem de important în economia războiului, dar să nu uităm că ambii actori sunt bine antrenați să lupte în iarnă. Să nu uităm că și în războaiele anterioare duse de Germania împotriva Uniunii Sovietice sau de Napoleon împotriva Rusiei, principalele bătălii tot în spațiul ăsta ucrainian s-au dus. Sunt convins că de astă dată ucrainienii au avantajul cunoașterii terenului. De asemenea, pentru forțele terestre, efectele condițiilor meteorologice sunt mult mai greu resimțite la nivelul forței vii de luptă. Dacă armele bazate pe platformă tehnologică, și mă refer la forțe navale, la forțe aeriene, de forțe aerospațiale, mai zicem, sunt operatorii, luptătorii, indiferent ce, cum i-am denumit, sunt în spatele unui adăpost, să zicem fizic, sunt la distanță infanteriștii, tanchiștii, hai să zicem și artileriști, deși ei folosesc bătaia materialului, sunt pe teren, vorbesc de infanteriști pentru că ei trebuie să-și privească oarecum inamicul în ochi. Cel care este cel mai rezistent, care este cel mai rezilient, care este cel mai bine echipat pentru condiții severe de teren și de climă, are un avantaj. Cel care este motivat moral are un avantaj și mai mare. Iar ca să vorbim de deprindere de instrucție, de utilizarea armamentului, nu mai încape îndoială.
Întorcându-ne la condițiile meteorologice, pe aceeași idee în care ați spus că ambele armate sunt la fel de probabil în cunoștință de cauză, ca instruire pe timp de iarnă, totuși nu este un avantaj pentru armata rusă dacă vremea se menține rece, pentru că ei pot să valorifice toată tehnica militară, adică intrăm în primăvară în curând. Acolo se cam joacă.
Prima fază a ofensivei începută anul trecut în februarie, majoritatea acțiunilor militare manevriere ale forțelor armate ruse s-au desfășurat într-un teren care se dezgheța după iarnă, devenind nămolos, devenind foarte moale, ce a creat probleme majore de mobilitate a armatei ruse, chiar și blindatelor șenilate. Admitem că vehiculele blindate șenilate sunt mai mobile, sunt mai adecvate zonelor cu teren dificil, umed, dar pentru cele pe roți a fost o adevărată pacoste. Un vehicul de luptă, indiferent cât de blindate, încetinit sau împotmolit, devine o victimă sigură pentru operatorii antitank al sistemelor de rachete antitank, pentru aviație, pentru artilerie. Un mijloc, un inamic fixat este o țintă sigură. Nu putem să nu lăudăm de-a lungul războiului abilitatea forțelor ucrainiene de a exploata terenul, atât calitatea terenului, dar cât a exploatării lipsei de mobilitate a forțelor ruse, și am văzut cât au pierdut aproape 2.000-3.000 de tancuri până în prezent. Sunt convins că s-a datorat în mare parte caracteristicile sistemelor antitank primite din Occident, mă refer la sistemele Javelin și Enlow, dar și abilității armatei ucrainiene de a exploata și de a folosi, spre exemplu, infanteria. Numim forțele ucrainiene de infanterie, că e ușoară, că e marină, că e aeroportată, au exploatat acest tip de formații de luptă, de tactici dispersate, cu formații mici dispersate, foarte mobile, care au reușit să țină piept. Și ne amintim de prima fază atacului Kievului. Armata rusă s-a desfășurat în sectorul nordic, zone mlăștinoase, de zone cu teren moale, alternând cu culoare de mobilitate relativ reduse, foarte fragmentate, dar și cu zone împădurite, ceea ce terenul a devenit primul inamic al forțelor ruse. Apoi urmau zonele urbane sau zona de proximitate urbană a zonei capitale a Kievului, iar în zona urbană mobilitatea este o problemă și mai mare pentru vehicule.
Invitat la subiectul săptămânii a fost comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea din Babadag, colonelul Marius Gheorghescu. Domnule colonel, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc, îi salut pe radioascultătorii noastre și sperăm să fie pace cât mai repede.
Ora 15:48. Mulțumesc pentru subiectul săptămânii, Cristian Dumitrașcu. Am ajuns la cea de-a treia rubrică cu care v-am obișnuit aici la Jurnal Militar, misiunile internaționale. Astăzi avem noutăți de la militarii noștri aflați în Polonia, Bosnia și Herțegovina și din zona India-Pakistan. O sinteză realizată de Teodora Mazere și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Aflați la jumătatea misiunii, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia, continuă pregătirea alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi. Poligonul South Hills a fost punctul fierbinte al acestor zile, aici desfășurându-se un exercițiu cu trageri de luptă al complexului antiaerian Gepard, tehnică aflată în dotarea militarilor contingentului românesc. Cu detalii vine locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 12-lea detașament care acționează în Polonia.
Complexul antiaerian Gepard s-a aflat în centrul atenției în această săptămână în care a fost utilizat la o tragere de nivel secție. Exercițiul a cuprins și o deplasare tactică a militarilor din raionul de concentrare, ocuparea unui dispozitiv de luptă, cercetarea prin radiolocație a spațiului aerian, direcționarea, coordonarea și controlul focului, angajarea, descoperirea și nimicirea inamicului aerian. A fost o activitate solicitantă în care echipajele s-au descurcat foarte bine.
Coborâm din Polonia și ajungem în Balcani, mai precis în baza Camp Budnir din Bosnia și Herțegovina, unde militarii companiei generată de Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab acționează în cadrul Batalionului Multinațional al misiunii EUFOR Altea. Capitanul Aurelian Ghivici, comandantul companiei românești, ne vorbește despre specificul misiunilor desfășurate.
Misiunile pe care le execută compania Manevra Altea sunt misiuni de patrulare de prezență în vederea asigurării libertății de mișcare, de securizarea unor obiective militare, dar și a unor puncte de infrastructură critică. Am executat securitatea campului EUFOR, unde sunt dislocate toate forțele EUFOR, și am asigurat QRF pe întreaga perioadă de până acum. De asemenea, evacuarea unor agenții desemnate, a unor ONG-uri, sub autorizația comandantului EUFOR.
Facem un salt transcontinental în Asia, acolo unde doi ofițeri români participă timp de un an de zile la misiunea Organizației Națiunilor Unite din India și Pakistan, rolul militarilor fiind de a monitoriza acordul de încetare a focului dintre cele două țări. Despre situația din zona de acțiune vorbește capitanul Adrian Stoian, observator ONU în India și Pakistan.
Nu au mai fost probleme majore de aproximativ un an, doar incidente minore. Noi monitorizăm și încercăm pe cât posibil să discutăm și cu populația și să vedem care este situația pe fiecare zonă în parte, pentru că suntem împărțiți pe grupuri și fiecare grup merge într-o anumită zonă și trebuie să colecteze informații, să raporteze, dar în același timp să și monitorizeze situația de securitate din area respectivă.
Jurnal militar aici la Radio România Iași, astăzi 11 februarie. Așa cum anunțam la începutul emisiunii, vorbim și despre instrucția militarilor din această parte de țară. În poligonul Mogoșești, de lângă Iași, infanteriștii din Batalionul 151 Lupii Negri au desfășurat un exercițiu tactic cu trageri de luptă. Andrei Vicol i-a însoțit pe militarii ieșeni și a înregistrat pentru Jurnal Militar.
Apărți obiectivele, foc!
Ne aflăm astăzi în poligonul Mogoșești, din județul Iași. După un marș de 15 km, militari din cadrul Batalionului 151 Infanterie execută un exercițiu cu trageri de luptă reale intitulat Lupii 23. La acest exercițiu participă un număr de aproximativ 60 de militari. Pe parcursul marșului, militarii s-au confruntat cu o serie de incidente în care s-a testat modul de reacție în cadrul acestora. Vremea este una favorabilă astăzi, astfel că se anunță o zi plină de acțiune pentru Lupii Negri. Exercițiul este executat de mai multe grupe din cadrul unei companii de infanterie dotate cu transportoare amfibii blindate după un scenariu fictiv. Alături de noi este locotenentul Dumitru Petrovici. Ce se urmărește prin acest exercițiu?
Închegarea grupelor de infanterie pentru a trece la următoarea etapă, care este etapa Pluton.
Care sunt așteptările de la militarii care participă la această secvență de instruire?
Buna coordonare atât a militarilor din grupă cât și a comandantului de grupă și totodată responsabilitatea acestora privind mișcările tactice pe care le fac în poligon.
Până în acest moment, sunteți mulțumit de modul în care decurg lucrurile?
Sunt foarte mulțumit de mișcările care au loc în poligon.
Sergent Mariana Ungureanu.
Care este rolul unui comandant de grupă în cadrul unui astfel de exercițiu?
De a coordona militarii, de a le da sarcini astfel încât ei să fie orientați și să fie adaptabili pe câmpul de luptă. Așteptările pentru astăzi sunt ca exercițiul să ne iasă cât mai bine, să arătăm că antrenamentul până acum nu a fost în zadar.
Fără îndoială, exercițiile cu tragere de luptă reale sunt și cele mai complexe. Cât antrenament stă la baza desfășurării unei astfel de secvențe de instruire?
Antrenamentul pentru un astfel de exercițiu este suficient de mult încât să ne formăm deprinderile necesare ca să iasă cât mai bine.
Sunt Sergeant Major Ilisei Bogdan, comandant în grupă în cadrul companiei 1.
Cum s-au descurcat cei mai tineri militari din grupa pe care o conduceți?
Sunt foarte mulțumit de acești tineri militari. Am învățat foarte multe de la cei mai în vârstă, mai experimentați.
Câte ore de antrenament avem înainte de a participa la un astfel de exercițiu?
Antrenament în fiecare zi. Orice antrenament ne ajută pentru trageri reale.
Sunt soldat Scutaru Adrian.
Am înțeles că sunteți la prima tragere de acest fel. Aveți emoții pentru ziua de astăzi?
Da, sunt la prima tragere. Sincer, am ceva emoții, dar sper să reușesc să îmi fac treaba și să depășesc toate emoțiile.
Cum a fost pregătirea desfășurată alături de cei mai experimentați camarazi din cadrul grupei dumneavoastră?
A fost o pregătire destul de bună. Am reușit să învăț câte ceva de la camarazii mei cei mai vechi. Îmi doresc ca lucrurile să meargă bine.
Un reportaj realizat de Andrei Vicol alături de militarii batalionului 151 Infanterie de la Iași. Tot despre instrucție vă mai spun și că cercetașii brigăzii 15 mecanizate se află în aceste zile într-o tabără de pregătire în zona munților Tarcău din județul Neamț. Instrucție specifică pentru militarii din această armă, cu marșuri, instrucție pe schiuri, tehnici de supraviețuire și așa mai departe, despre care vom vorbi pe larg în ediția de săptămâna viitoare a Jurnalului Militar. O informație am primit și de la Ministerul Apărării din Republica Moldova, care anunță un nou exercițiu de instruire în comun între militarii de peste Prut și cei români. Batalionul cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale desfășoară până pe 17 februarie exercițiul JSET-23. Este acronimul de la Joint Combined Exchange Training, adică un antrenament în comun și întrunit împreună cu Batalionul 52 Operații Speciale Băneasa Otopeni. Încheiem cu două informații din peisajul cultural. La Cercul Militar Iași a fost prezentat volumul A doua șansă, Jurnal de război, o carte scrisă de Ion Luncanu, președintele Asociației Regimentul 15 Infanterie, povestea locotenentului Paul Edward Berge din misiunea militară franceză pe frontul Primului Război Mondial. Și tot la Cercul Militar Iași a fost vernisată expoziția Dealul Cireșoaia și Dealul Coșna, ultimele redute ale înaintării adversarilor în Moldova, arme, decorații și documente. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc Violetei Pascu pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.